dokumentaristi ja toimittaja Riikka Kaihovaara. Tässä sun kirjassa Villi ihminen, niin sä itse asiassa vähän niin kuin kritisoitkin sitä meidän tämänhetkistä suhtautumista luontoon meidän ihmisten. Ja muun muassa siitä mulle välittyy sellainen kuva, että niin kuin tällaista ihan puhtaasti villiä luontoa ei ihan kauheasti ole. Miten pitkälle esimerkiksi nyt tästä Helsingistä Pasilasta pitää lähteä, että ihan oikeasti pääsee villin luonnon äärelle?
No mä sanoisin, että villiä luontoa ei ole missään, ainakaan tällaisesta niin kuin antroposeeni näkökulmasta, eli puhutaan antroposeenista eli ihmisen ajasta, niin voi ajatella, että ilman saasteet, ilmastonmuutos, kaikki niin kuin säteilylaskeumat, jne, yltää kaikkialle. Mm. Ihmisen vaikutus yltää kerta kaikkiaan kaikkialle. Tai vaikkei yltäiskään, niin voi ajatella, että historiallisesti siellä on tehty jotain joka tapauksessa. Siellä on joku semmoinen hieno lause siellä kirjassa, että 1500-luvun kaskiviljelmä on 2000-luvun aarniometsää. Eli ei sekään metsä ole kirveen koskematonta, vaan sen on joku ihminen polttanut joitain satoja vuosia sitten. Että puhumattakaan sitten niin sanotusta alkuperäiskansoista, että niissäkin erämaissa, joita ajatellaan koskemattomaksi ja villiksi luonnoksi, niin kyllä sielläkin ne ihmiset kulkee ja vaikuttaa.
Eli siis kuinka pitkälle historiassa pitää mennä, että voisi ajatella, että tämä on nyt täysin villiä, koskematonta luontoa? Tai semmoista löytyisi? Pitäisikö mennä oikeasti sinne niin kuin
kymmeniä tuhansia vuosia taaksepäin, kyllä vaan.
Mm. Onko meillä ihmisillä siis turhan romantisoitu kuva luonnosta?
No, kyllä mä uskaltaisin niin sanoa. Kyllä mä uskaltaisin niin sanoa. Mm.
Mitä se tarkoittaa? Siis mä ainakin, kun mä luin tota sun kirjaa, niin huomasin, että kyllä mä ajattelen, että eläimet on niinku söpöjä ja kyllä minä ihailen luontoa värien ja kauneuden ja jotenkin semmoisen harmonian vuoksi. Ja sitten kun sä läväytät sen, että niin, että eläimet tappaa toisiaan ja puut kasvaa vähän sitten sinne tänne ja ei ole mitään sellaista niin kuin suunnitelmallisuutta siinä luonnossa, niin että se ei välttämättä olekaan kaunista. Kyllä mä niin kuin vähän jäin kiinni siitä, vaikkakin mä toki ymmärrän, että eläimet tappaa toisiaan ja sitä mä en kauhistele samalla tavalla kuin ihmiset tappaa toisiaan.
Joo, kyllä mä niin kuin hymyilen täällä, kun sä puhut, että eläimet on söpöjä ja luonto on kaunista, koska se on niin kaukana siitä, mitä mä itse sen näen tai koen. Ja mua itse asiassa viehättää luonnossa juuri ne epäsiistit elementit ja myös se julmuus. Ja toki jos ajatellaan, että ihminen on osa luontoa, kuten minä ajattelen, niin silloin meidän kaikki pahuutemme ja rumuutemme ja julmuutemme ja röyhkeytemme on myöskin osa luontoa.
Mutta onko se julmaa, kun eläin tappaa toisen eläimen saadakseen siitä ravintoa? Ja koko tämä luonnon kiertokulku tavallaan toimii sen
hyvä
kautta.
Kysymys, niin. Ja tätä pohdin tuossa Viidakon julmuus-esseessä, mutta esitän siinä myös esimerkkejä tapauksista, jossa se ei ole niin itsestään selvää, että eläin ravinnokseen tai poikastensa ravinnoksi tappaa, vaan voipi olla, että siellä on jotain muutakin, emme tiedä.
Niin kerro, sä oot kirjoittanut siinä tällaisesta valaiden tavasta esimerkiksi pyydystää itselleen, ei niinkään ruokaa
niin,
vaan.
Niin, siinä on esimerkki tällaiset miekkavalaista, jotka jahtaa isompaa valasta ja sen poikasta ja sitten kun ne väsyttää sen emon, niin sitten ne syö siltä poikaselta pelkän kielen ja jättää sen kitumaan. Eli se ei ole ravinnon hakua millään tavalla ja se herättää tietysti kysymyksiä, että miksi ne tekee näin. Mm.
Niin, että onko niilläkin, niinku, onko ne vaan siis karui tyyppejä?
Vai jotka onko siinä kielessä jotain aivan uskomattomia ravintoarvoja, jotka jotenkin pilantuu, jos sitä niin muuta osaa?
Kyllä, ja aina voi ajatella, että se on tämmöistä metsästyksen treenausta, tai niinku, kyllähän eläimet myös leikkii ja opettelee ja kehittää itseä ja bla bla bla, mutta mutta silti.
Mutta mistä meille on muodostunut tällainen niinku romantisoitu kuva just näistä kauniista metsistä ja söpöistä elukoista?
No nyt puolet katsojista vaihtaa kanavaa, kun mä aloitan, että niin jo 1800-luvun loppupuolella, mutta näin se on, että tavallaan silloin kun ihmiset alkoi muuttaa kaupunkeihin ja yhteiskunnat teollistui, niin syntyi samaan aikaan tämmöinen niinku romanttinen kuva jylhästä, koskemattomasta, ylväästä luonnosta tuolla jossain, johon ihminen voi sitten mennä ja löytää todellisen luontonsa. Että kyllä se sieltä niin kuin kumpuaa.
No mutta eikö se ole aika terve ajatusmaailma siihen verrattuna, kun aikaisemmin haluttiin nimenomaan ottaa luonto täysin kontrolliin. Mm. Ja oli sitä, että luontoa pidettiin jopa uhkaavana, pahana. Vanha isäni on sitä mieltä, että ei pihaa yhtään puuta eikä mitään pensasta. Että mahdollisimman paljon vaan aukeaa talo siihen keskelle ja se metsäraja pitää olla siellä jossain niin kuin satojen metrin päässä. Koska siis
näyttää paremmalta.
Kyllä se on, toi on tavallaan yksi tämmöinen luontosuhde, joka yhä vallitsee, varsinkin maaseudulla, niin kuin, jossa se luonto on vihollinen ja voitettava ja vastus ja petoeläimet ovat kilpailijoita, jotka vievät meidän riistamme ja karjamme ja niin edespäin ja niin edespäin.
Ja taloudellinen, pragmaattinen puoli, että luonto, sieltä haetaan metsästä sitten leipää.
Kyllä, kyllä. Ja sitten toisaalta ehkä kaupunkilaisilla on enemmän sitä romantisointia, joka mun näkökulmasta sekin on tietynlaista vieraantumista, että en ehkä allekirjoita kumpaakaan näistä luontosuhteista.
Mutta siis miten sun allekirjoittaman paperin mukaan sit, miten meidän pitäisi ymmärtää luonto?
No mä ajattelen, että kun ihminen on osa luontoa, niin myös se villiys elää niin kuin meissä. Ja tavallaan se villiluonto on kaikkialla, vaikkapa suolistobakteereissa meidän sisällämme tai erilaisissa homeissa ja niin kuin joka paikassa, kaupunkiluonnossa, takapihoilla. Tavallaan se on illuusio, että me jotenkin pystyttäisiin niin kuin kontrolloimaan sitä villiyttä tai sitä villiä luontoa.
Me siis paljon puhutaan nimenomaan, mekin ollaan itse asiassa tässä koko tämän haastattelun alkupuoli puhuttu ihmisten luontosuhteesta. Riikka Kaihovaara, tässä sun kirjassa, niin sä itse asiassa vähän niin kuin kyseenalaistat koko luontosuhdekäsitteen. Miksi näin?
No mä ajattelen, että suhde sanana sisältää automaattisesti sellaisen niin kuin toiseuttamisen tai että on kaksi tai että se on jotenkin ulkopuolinen tai erillinen, että minä ja minun suhteeni luontoon. Mutta sitten mä suosin tuota luontoyhteyssanaa, koska mä ajattelen, että yhteys tavallaan on selkeämmin semmoinen, mikä on aina olemassa, eikä se niin kuin voi tietyllä tavalla katketa tai kadota. Tai voi yhteyskin tietysti katketa, mutta jotenkin se suhdesana on semmoinen, niin kun puhutaan ihmissuhteesta, niin siinä on kaksi yksilöä, jotka ovat suhteessa toisiinsa. Mutta sitten jos ajattelee, että se luonto tai varsinkin villiys on semmoinen niin kuin totaalinen elementti tai prosessi, niin kyllä ihminen on sen niin kuin sisällä kaikkinensa siitä tullut ja siihen palaava, eikä siihen voi olla sillä tavalla suhteessa.
No mutta minkälainen on nimenomaan terve luontoyhteys? Mitä sä peräänkuulutat?
No ehkä olisi hyvä niin kuin saada semmoista konkreettista tuntumaa siihen ihan itse, siihen luonnossa olemiseen ja luonnossa elämiseen ja luonnosta elämiseen. Että tavallaanhan me ollaan, niin kuin kaikki on hirveän kaukana, kaikki ketjut on kauhean pitkiä, oli se sitten ruokaa, vaatteita, lämpöä, vettä, niin edespäin, niin kaikki tulee siihen nappia painamalla.
Eli kädet multaan ja puita halaamaan ja haistelemaan raikasta metsäilmaa.
Haistelemaan paskaa.
No niin, okei. Sepä se.
Sepä se.
Se on muuten, mutta sehän se on yleisin
haju. Sehän se on.
Maaseudullakin.
Kyllä.
Mutta siis kyllähän niinku, vaikka on se luontoyhteys ja ihminen pohjimmiltaan on sitä osa sitä luontoa, niin kyllähän myös voi todeta ehkä, että ihmiset on myös vieraantunut siitä luonnosta.
On totta kai. Ja kyllä ihminen eläinlajina tai luontokappaleena on toki hyvin erityislaatuinen. Se muovaa ympäristöön ihan toisella tavalla kuin muut eläimet. Tosin muutkin eläimet sitä tekevät ja jopa kasvit. Että musta hurjin esimerkki tuossa mun kirjassa on ne sanikkaiset jostain tertiäärikaudelta, jotka yhteyttivät niin kiivaasti, että tuli liikaa happea ja ilmasto muuttui ja ne tuhoutuivat. Hmm. Ja mun mielestä se herättää kyllä aika isoja kysymyksiä, että jos täällä on ollut tällaisia kasveja, jotka on muuttanut ilmastoa ja sitten tehneet sen itselleen elinkelvottomaksi, niin olemmeko me sen kummoisempia?
Hmm. Olen puhuttu paljon niin kuin ihmisten suhteesta luontoon, mutta luonnonsuhde ihmiseen. Mä kävin kerran keskustelua erään tuttavan kanssa siitä. Hän ei ymmärtänyt tätä niin kuin mun väitettä, että ei luonto tarvi ihmistä. Luonto voi paremmin ilmankin ihmistä. Mitä mieltä sä oot tästä väitteestä?
No kyllä luonto ehdottomasti pärjää ilman ihmistä. Ja kyllähän tavallaan se kaikki ympäristöhuoli ja ympäristöahdistus, niin varmaan ihmisiä nyt ahdistaa niin kuin sukupuuttoaalto, mutta kyllähän se pohjimmiltaan on tavallaan ihmisen heittomerkeissä itsekästä ahdistusta oman tulevaisuuden ja lasten tulevaisuuden puolesta. Toisaalta onko siinäkään mitään pahaa, että totta kai jokainen laji kamppailee olemassaolonsa puolesta. Niin.
No mutta miten Riikka Kaihovaara, millä tavalla sä nyt lähdit tätä omaa luontoyhteyttä parantaa? Että miten sä suosittelisit meille kaikille nyt vaikka huomenna Suomen luonnonpäivänä tai minä päivänä tahansa, niin lähteä ottamaan sitä yhteyttä parempaan suuntaan?
Mä sanoisin vaikka, että tästä vuodenajasta voi ottaa kiinni, että nyt on elokuun loppu, kohta alkaa syksy. Siinä on semmoista tiettyä niin kuin melankoliaa monelle, niin kuin se kesä on se mieluisin aika liikkua siellä luonnossa, mutta kannustaisin myös kaikkiin muihin rumiin ja epämukaviin vuoden aikoihin. Ja itse ainakin vaikka syksystä en sinällään aikaisemmin pitänytkään, niin mä oon ruvennut saamaan syksyisin nimenomaan sellaisia voimallisia, ehkä vähän hengellisiäkin kokemuksia siellä metsässä, että on jotenkin just se kiertokulku, mistä säkin mainitsit, ja se kuolema ja se hajoaminen ja lahoaminen ja kuihtuminen.
Ja mahtavat värimaailmat.
Niin se on ihan ok. Mm. Ja siitä voi myös vetää ehkä jopa omaa itseen analogioita, että me olemme kaikki fyysisiä ruumiillisia olentoja, jotka kuihdumme ja kuolemme ja jotenkin sen tyyppistä syvää tasapainoa.
No nyt kun sä mainitsit tämän rumuuden, niin haluan vielä tässä haastattelun loppupuolella keskustella vähän siitä rumuudesta, koska tässä kirjassa todella niin kuin, sä oot ikään kuin etsinyt kauneutta sieltä luonnon rumuudesta, niin mua kiinnostaa tietysti Kirikka, että millaisia maisematauluja sulla on kotona?
No yleensä tämmöisillä alle nelikymppisillä ei ole kauheasti maisematauluja, mutta on mulla Ritva Kovalaisen ja Sanni Sepon Kultainen metsä -valokuvanäyttelyn juliste, jossa on vanha kuusikko ja siinä pieni poika, joka on intiaaniksi pukeutunut ja tunnustelee vatsaansa. Ja sillä on semmoinen hämmentynyt ilme ja mulle se taidevalokuva kertoo just sellaisesta ihmisen hämmennyksestä, että mikä tyyppi mä oon, onko mä osa tätä niin kuin kuusikkoa vai mikä juttu tää on?
Mutta sulla voisi ehkä olla myöskin kuva vaikka jostain joutomaasta, nimittäin sä oot nostanut tuossa kirjassa joutomaat sellaiseksi, esimerkiksi vaikka kaatopaikat, siis että missä tavallaan sun mielestä lepää silmä, vaikka se monen mielestä voi olla aika rumakin paikka.
Niin, tai ehkä joutomaat just sellaisena villiyden tyyssijana, että siellä se villi luonto vaan puskee esiin kovasti, kun ihminen on sen paikan hylännyt.
Pripyat on hyvä esimerkki tästä tuolla Tšernobylin kyljessä oleva kylä, joka on jätetty tietenkin ihan ydinkatastrofin takia, mutta siellä luonto kyllä puskee ja hyvin vahvasti.
Pripyat mainittu kirjassa.
No niin, oletko käynyt paikan päällä?
En ole käynyt paikan päällä, mutta mua kiinnostaa se tuhon estetiikka myös ja se tavallaan hylättyjen paikkojen estetiikka. Siinähän on sellaista niin kuin post-apokalyptistä maailmanlopun jälkeistä tunnelmaa. Ja spekuloin tuossa kirjassa, että onko niin, että kun maailma kulkee kohti tuhoaan, niin ihmiset alkavatkin ihannoida tämmöisiä tuhon jälkeisiä paikkoja.
Ihan viimeisenä kysymyksenä, että minne sä lähdet, kun sä haluat, mikä on se paikka Suomessa, mihin sä meet, kun sä haluat olla niin kuin sellaisessa luonnossa, missä sulla on tosi hyvä olla?
Vanhat metsät, vanhat paikat, ei talousmetsä missään tapauksessa. Sellaisiahan ei ole helppo löytää ja siis huvittavahan on se, että Kehä Kolmosen sisäpuolella on enemmän vanhoja puita ja hienoja paikkoja keskimäärin kuin tuolla Suomen maaseudulla. Että, mutta paljon käyn tuossa ihan lähimetissä, Viikissä ja Arboreettumissa ja Vanhakaupunginlahdella.
Helsingistä siis löytyy
Helsingistä löytyy.